Лабиет, так jūs turėsite darbą kartį, buvo slaptas, kad kėlėkti patalbus jautojami. Tad mūsų balsuose, nuo pačio sakoma, par darbą kartį. Kas par darbą kartį buvo? Spartas, Prestas, Atsuras, vienbalsai gyvinėms, o ta, kad jie po patalbus jautojami. Kas, ką jie kliautų, viskas ir patalbus jautojami. Kas par? Kas Prestas, Atsuras, Pūdės, Vienas, Prestinės, Vienbalsų, Komitetas, par sadarbības līguma noslēgšanu ar Rēzeknes pilsētas pārvaldību sociālā dienestē. Es domāju, ka mēs varam jau balsot, tāpēc, ka jautājums bija izskatīts.
Nē, visi
nu, bet par apskurt, ka mēs lēdzam līgumu ar Rēzeknes pilsētas domes, tāpēc, ka mums bija arī noslēgts līgums ar Lūdzu un Kas prēs, kas atturas, paldies, lai mums pirtieņiem cien balsīdīt. Par transporta pieškiršanu biedrībai dekšaru sudraglāsti. Pieškirt autobusu biedrībai pieredzēt apmūmumu. Lūdzu, kas par? Kas prēs, kas atturas, paldies, lai mums pirtieņiem cien balsīdīt. Par inventarizāciju rezultātiem dekšaru progresu pārmūdā dzīvot. Lūdzu, tas...
Prezidēt, kādus tieši gājumā tas tiesu?
Vienīdzi.
Man vai esmu tā grāmatas man? Nē, jā, jā, nu tā grāmatas, tā grāmatas, tā grāmatas, kā tā grāmatas, kur palika?
Man tā tādi būs jāiet,
kā tā ir sarakstā. Nav sarakstā palika?
Nē. Vienīdzi,
šeit mēnes, 2000. Gada izdevums, filozofijas vārnīca, 1974. Gada izdevums, apakškrūma Kornelija dzirdēt ar sirdi, 2014. Gada izdevums, Kaķēns Mikiņš, 2002. Gada izdevums, Osmanis Jāzaps, Bizmārīca, 2001. Gada izdevums, Hēne Izelde, Sapņu zene, 2001. Gada izdevums, Krēlīša Franciska Zeķa stāsti visām gadam, 2003. Gada izdevums Lūdonis Vilis, tev mūžam dzīvot Latvijā, 1991. Gada izdevums.
Diezgan jaunas grāmatas pazuda, kur palika?
Nu, tā kā bibliotēkā ir...
Un kas paņēma neatdeva?
Nē, bibliotēkā ir brīvpieejams apstākļi, ka izņem un atdod. Tikamāk, ka tā izņēma un neatdara tās grāmatas.
Nu, noteikti, tā labas grāmatas ir jaunas
vietas. Kas par to, ka norakstīt? Kas par? Kas pret? Kas pret? Kas atturas?
manau, vėl, bet, nu, labas gramas.
Jau tokie jūs parvai, presvai.
Nu, aš tokio negribėtų parvai, bet nu, man tas sumas apie sieną balso parvai.
Tad, beisant šratūrį. Slavi, paldies, parvėlė savo komuose atsitveidį.
Внимание, что кое-что пытается, он говорит, что это претензия. Сомнение?
Знаешь, что существует на Иваран, и раскрыто, в Лескне раскрыто, и Atvinyva būsas, pakalba būtų išlaidęs, patokai su rūnai atatoram ratvėtybų. Ratvėtybų gatavus bus reikojom, su būs raktis reikojom.
A kur tie
reikojom? Lai būtų atsilva kiti, kurie skaidom parvaldo, lavinį būtų ratvėtybų.
Ne, bet...
Bet aišku, šo statymą...
Ekaterina, aš grybų vėdėjau, kur tai ir nuo namsenėkų, tos tiesiog.
Na, tai yra dėjėlis. Jūs žmona atsisako, jūs jums atbūdė, jūs jums jautojo, už kokią par dokumentų jūs jums skaidėjo, kad bus reikojimas, ne? Dabrat, kad bus reikojimas nam sąjniekam, gatavo vienioje, ką lai būtų cilvėki ar dokumentų, kuris taigėtų parbaudyti.
Ar dokumentų, bet ne jau saisto šios raktos. Taip, saisto šios moteikumus, ar gyvėtų žinot, kad ugus greka daugas, lai neieskaita, jie gyvotėm, kad ūdėm dūdumų saisto. Kas šitos praktiškai nu dar būtų? Būs reikojams pa šitos?
Kas kuo?
Nu, lai lietos ūdėm, nu ugus dėsiai paskidantėm. Būs užskaitė. I kas to papatos, un kas to užskaitys, un kas to pratys, nu pašal dėl tapo.
Pēc kāda mēneša es jums paskaidrošu līdz galam.
Tad būs.
Pagaidām neko nevaru jums atzīt.
Viss ar kā? Lai pašvaldība apmaksātu to ūdens daudzumu, lai iedzīvotājiem pēc tam neizskaitītu tarifos, ka ūdens zudumu uz tas pats
tik viņi paņem ūdeni, tāpēc, ka skaitītāja nav, skaitītāju ieliek, tas ir, principā, tagad nav iespējams, un tikai viņi var dot mums, tik viņi paņem ūdeni. Es skaidroju, ka es domāju, ka viņi zina par mūsam, kā es ar viņu sarunāšu. Nu, mēģināšu runāt ne ar viņiem, varbūt vēl tālāk, ja? Sapratiet, tikai viņi mums var dot, cik viņi mācāņiem mums.
Tikai tu esi.
Ne jau kaut kāda, arī jau vēl kaut kāda.
Ne
jau mūsu kas par saistošiem noteikumiem.
Kas būs labojumi?
Saistošus labojumu nebūs.
A kur būs?
Nebūs saistošus, bet saistošus nebūs. Kas par vēlreiz lūdzu? Kas par? Kas pret?
Es atkurēšu.
Kas atkurēšu? Šis par lēm sirtīņu, patlīdzkādēncē un tieškiešu nadīnēnu invalīdu biedrībai. Tad, nu, jūs arī dzirdējāt, cilvēks bija finanšu komiteja, kas par? Kas pret? Jūs pret? Kas atturas? Lēm sirtīņu invalīdu. Par Rēsija Līgano Siltums pamats kapitāla palielināšanu. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies, lēm pretīņus vienbalsīdī. Par apļaujies izsniegšanu publiski atakuma rīkošanā.
Izsniegt apļaujies publiski atakstāt matemāties varga rīkošanā. Sijā Milāns Lomasvārs no 2017. gada 10. augusta līdz 2017. gada 27. augustam. Viņām pilsētas sadarbojas. Sijā Milan Lunapars veikt apmaksu par izmantoto elektroenerģiju, pamatojot skaitītāju rādījumiem un pašvaldības izrakstīto rēķinu. Sijā Milan Lunapars veikt apmaksu par elektroenerģiju, par ūdens pieslēgšanu un apmaksātu kārtību. Sijā Milan Lunapars vienoties ar Sijā Viļānu Mākstājumiem. No Sijā Milan Lunapars iekasēt nodevu par izklaidējošā pasākuma rīkošanu publiskā vietā Viļānu novada atbilstoši Viļānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem numur 93 nodevas par izklaidējošā rakstura pasākuma rīkošanu publiskā vietā Viļānu novada.
Tad šeit ir rakstīts izsniegt atļauju publiska pasākuma atrakciju parka rīkošanai Sijā Milan Lunapark no 2017. gada 10. augusta līdz 2016. gada 13. augusta. Viņi jau no 7. augusta stāvēja stāvēja.
Viņi stāv, bet viņi tagad nekādāja. Viņi tik tikai no šodien dienas.
Šeit ir rakstīts atrakciju parka ierīkošanai.
Nē, nu viņi tikai tās, kas sāk strādāt, viņi sāk strādāt, viņi
jāprotam stāvēt. Ja iekošanai, tad var visu
nusirdīt.
Bet pagaidiet, viņi mūsu bērniem brauc.
Nē,
viņi strādās tikai no šodien dienas. Tikai no šodien dienas.
Tā piezīme, ka rakstīs 10. stāvēt.
Viņi izmantoja elektrību, ka viņi nepieslēdza savu toku darbību dievīja.
Nu, es sēdīgi, kā gali 3-5.
Nu kā? Tikai sēdīgi, viņi neizbāca elektrību.
Kas nopiksē?
Elektrīti nopiksē,
uzreiz.
Jā, uzreiz.
Kas nopiksē?
Nu uzreiz, kad pieslēdzē.
A kurš nopiksē? Nu jums kas bija klāt?
Nu mums, elektrīti nopiksē.
Kur ir esi, kur ir esi?
Tamai ir runa par kvietu, municipālās policijas darbību kaut kā piesaistīt, lai viņi vairāk tur uzrauga. Jo iepriekšē reizē, kad bija runa par, nu, tur atvainojot piedodies, nepīklaidā izskatā vīrieši piedzējušies taigā. Mēs ar bērniem bijām un tajā. Ir kaut kā iespēja, nu, nezinu,
nu, vakar, norīt,
principā, jā.
Nu, vakar, jā, vai biežāk, vai kā, vai kā.
Tur ir cienāk jums padarīt nopiekt?
Stāvēt viņi nestāvēt.
Nē, 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 uzraudzīt, biežāk uzraudzīt to teritoriju.
Labi, kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, mani septiņiem. Par pieeja vienu slimnīca pamatkapitāla palielināšanu. Varam balsot vai? Kas par? Kas pret? Es atturos, paldies, lai jums cīnīt, nebalstīt ar nomas attiecību izteikšanu.
Pirmais punkts izteikt nomas attiecības par zemes gabalu 0,036 hektāri Viļānu pagastā.
Kas par? Kas pret? Es atturos, paldies, lai jums cīnīt, nebalstīt.
Otrais punkts izteikt nomas attiecības par zemes gabala daļu 400 kvadrātmetru platībā Viļānu pilsētā.
Kas par? Kas pret? Kas atturas, paldies, lai mēs atkļūt, un nosacītas cenas apstiprināšanu atcinājumu dzīvokļu.
Pirmais punkts – noteikti dzīvokļu īpašumā 58,40 kvadrātmetra platībā, nosacīto cenu 2800, piedāvā tīrniekam izmantot 1,5.
Kas
pret?
Kas pret? Kas atturas, paldies, lai mēs atkļūt.
Otrais punkts. Noteikti dzīvokļa īpašuma 40,90 kvadrātmetra platībā, nosacīto cenu 2400. Piedāvā tīrniekam izmantot 1,5.
Kas pret?
Trešais punkts. Noteikti dzīvokļa īpašuma 24,40 kvadrātmetra platībā, nosacīto cenu 1,500. Piedāvā tīrniekam izmantot 1,5.
Kas pret? Kas pret? Kas atceras? Paldies, lai jums cīnīt klausīties.
Ceturtais punkts. Noteikti dzīvokļa īpašuma 77,10 kvadrātmetra platībā, nosacīto cenu 4300. Piedāvā tīrniekam izmantot 1,500.
Kas pret?
Piektais punkts. Noteikti dzīvokļa īpašuma no 38,20 kvadrātmetra platībā nosacīto cenu 1,800. Piedāvā tīrniekam izmantot 1,500.
Kas
pret?
Kas pret? Kas atceras? Paldies,
lai jums atceras. Sestais punkts. Noteikti dzīvokļa īpašuma 61,90 kvadrātmetra platībā nosacīto cenu 3,400. Piedāvā tīrniekam izmantot 1,500.
Kas pret? Kas pret? Kas atceras? Paldies, lai jums atceras. Par nomas attiecību pagarināšanu.
Pirmais punkts. Noslēgt pagarināšanos par zemes gabala daļu 490 kvadrātmetru platībā pagarināšanos 5 gadiem.
Kas pret? Kas pret? Kas atceras? Paldies, lai jums atceras.
Otrais punkts. Noslēgt jaunu nomas līgumu par zemes vienību 3,40 hektāru platībā uz 5 gadiem.
Es gribētu zināt, kāpēc šeit bija atkal 0,5.
Nē, šeit bija 1,5.
Šeit bija
1,5.
Trešais punkts noslēgt jaunu nomas līgumu par zemes vienību 2,80 hektāri, 1,56. 0,7 hektāri un 1,30 hektāri uz 5 gadiem.
Kas šāk? Kas pret? Kas atveras? Paldies, lai mēs ir pieņemt?
Ceturtais punkts. noslēgt jaunu nomas līgumu par zemes vienībām 5,40, 1,40, 0,70, 3,30 un 4,70 hektāru platība.
Tā papaši to man būtu ļoti daudz jautājumu. Tagad bija vidienas skatības. Iepriekšējais līgums noslēgts par 0,5% ar to personu. Un tur ir iekļauts tāds teikums, lauksaimniecībai, ja? Bet tur ir 1,14 meža zemi, kur 1,14 vērtība kadastrālais redzēt 87 eiro. Tad kāpēc tā zeme piešķirta ar tik mazu procentu 0,5 un nav pārslēgta no 9. gada? Ja?
Nē, no 12. gada šis līdz.
Tad kāpēc 12. gada noslēgts uz 0,5%? Kā visiem pārējiem mēs slēdām, tad kur ir tas likums vienlīdzīgai attieksmi? Ne likums? Atšķirīga attieksme ietver personu tiešu vai netiešu diskrimināciju. Personu aizskarošu vai noradījumu to diskrimināciju. Tātad nozīmē visiem pārējiem slēgts uz 1,5, pēcpēcumēs. Un pēc tam vēl norādīts, ka tas ir lauksaimniecībā izmantojama un ierādīti 1,14 meža zemi. Tas varbūt tā pakarstam, tad ir tā podeļa jāatstāja. Kāpēc ir jāpagarina? Tas nav īpašuma zeme. Tas ir 12. gada bez visādiem, nezinu, ar kādam tiesībam. Tā deputāti tika maldināti un uzrakstīt lēmumu, ka lauksaimniecība vajadzībām. Mežsaimniecība zeme, varbūt tikai citās, neraudzījās šeit, tu pabiedzi rakstīt jau. Mežsaimniecība vajadzībām. Un kāpēc tā bija priekšējā līguma melošana bija? Un ko viņš nav vēlas parakstīt, viņš kaut par smertnie prigalās parakstīt. Tā, vai būtu vajadzētu šo to izslēgt 1,4%, tā pašvaldības vajadzībām, kāpēc mums jāizdomā. Vienalga šo to zemi pašvaldībā daudz labāk parakstīt. Bez ar nieku apmācījumai, ka viņi sagatavot dāmu, dordinu, skūlam. Iedzēju, zinām, bet tas mežs, man nebija, bet tas mežu izdomāt. 80, tik 87 eiro, kāda tā vērtība? Tik viņš ar to samaksa, tik. A vērtība mēs kā pašvaldība, varētu viņš izmantot daudz lietderīgāk.
Tie, kas atsakās no zemes, man būtu tāds priekšnikums, ka varētu ieviest. Ja viņš atsakās, lai viņš no zemes gabalu uzat un apmūtēja. Pēc tam, jo pašlaik sanāk tā. Pie ezera, tagad jauno pļaumašanu salauza.
A, kas tu tur pļaum?
A, kas cits?
Papā, a, tur audzē, tur biecēs audzē.
Viņš atteicās.
Papā, tur ir audzē, tā, tur kultūra, es pateikšu, amoriņš.
Nu, mēs zinām, jā, bet mums tādas arī iespējas.
A kāpēc mums to vajadzētu dot?
Nu, a kāpēc? Nu, a kāpēc dot? Jums, tu man prasīji, ka tev vajag obligāti.
Un nāk, tu mani nevarēji mums to skrūpot pie upes, nu,
a kāpēc šitiem tas nevar, nu.
A šeit ir ļoti skaista, nu, tā zeme, es apskatījos.
Tas liksi mums balsošanu.
Nu, a kāpēc tam dot?
Rīkstams tam manu komentāru, tad visi šie 5 zemes gabali cilvēkam bija piešķirti pastāvīgajā lietošanā.
Kā?
2005. gadā. 2011. gadā Viļānu novado zone pieņēma lēmumu par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izveikšanu gada laikā šim cilvēkam bija iespējas izmantot pirmās rokas tiesības, lai noslēgtu nomas līgumu, ko cilvēks arī izdarīja. Līdz ar to cilvēks iekļaujas tajā punktā, kas ir noteikts publiskās personas mantas atsevināšanas likumā, ka gadījumā, ja viņš gribēs atsevināt šo zemi, tad viņam ir pirmās rokas tiesības. Gadījumā par zemi, divus gadus atpakaļ mēs jau esam pieņēmuši lēmumu, kur nolēmām šim cilvēkam atsevināt šo zemes gabalu.
Tad ar visu mežu jāatbosim, bez zemes grāmatā ir bez novērtiešanas biļetes?
Nē, mēs
pasūtīsim, uz to brīdi zemes gabals ir uzmērīts, rudenī tiks sludināts iepirkums par mežaudžu taksāciju.
Inventarizēts mums akmējā vietā, un tad taksācija?
Nu, mežaudžu taksācija un inventarizēts, tas ir viens un tas pats.
Jā.
Bet un tikai pēc tam, kad tika saņemta taksācija, tas tik
zemes gabals. Bet uzskatu, ka šito zemi nebūtu jāpārdot mums. Tas nav pašvaldība jāizdrošina, rokam savam jāizdrošina. Patīru patvērtu, vai zinu, viņa izmantoja 0,5% ir tik maksēdama. Visi pārējie maksā 1,5, a šeit pač, kāpēc tas līgums nospēks uz 0,5?
Tā, mums ir tas viss, kas ir balstušo. Kas par šo jautājumu, par vēlo projektu, kas par?
Tas ir ar šito personu, kuru es teicu, ko atkal 0,5%. Tur, jā, tur nesakrīt līguma priekšmetā, nesakrīt hektari. Tur pateikt 14,9, pirkuma pie līguma, dalīkti jau 16,6 ar kāpējā. Kā var būt, ka pie līguma 0,5% tas skaidrs pirmais kļūda. Otrais, tur vienā vietā labot ar tādu, nezinu, skolai vajag tādu arī nedalabot. Ar guņu palabot, gads palabot, tad vēl cienījamas Veselovas paraks viltot. Nav viņas paraks uzrikt uz robežu plānu. Nezinu, kāpēc nav jūsu paraks. Vienā jūsu paraksu, tad atzinu. Otrā, nezinu, kurš paraks pienu tāpā jau tad. Tādu zakaļušku kašausmu. Tas var aiziet pārbaudīt. Tad vēl līguma priekšmetā pats sakums. Hektari 14,9. Tālāk 15 paļinājumi. 16 ar kāpējām. Kā tas var būt? Lūdzu, nu izskaidrojot manu lūdzu. Un atkal mešķir. Atkal mešķirā situr 1,5.
Mans komentārs iet runa par 2009. Gada līgumu, tad ir līgums, kuru slēdza vēl sokolku pagastā padome, tad 2009. Gada 26. Janvārī sokolku pagastā padome izbeidza šim cilvēkam pastāvīgās lietošanas tiesības. Tad tāpat gada laikā viņiem ir saglabājušās pirmās rokas tiesības, lai noslēgtu nomas līgumu. Lēmumā par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu ir norādīti 5 zemes gabalu, kas ir minēt jums arī lēmuma projektā, un platība 16,5 hektāri. Noslēgtajā nomas līgumā, ja ir minēts 14,9 hektāri, es pieļauju, ka tā ir gramatiskā kļūda.
Es to nepieļauju.
Cilvēks visus šos gadus ir maksājuši par šiem zemes.
Nē, tur ir savādāk. Tur ideja ir savādāk. Mēs ar jums kopā tagad tos līgumus skatījumus. Tur uz 2,204, kas nav minēts šai līgumā. Kā reizes savu svešai personai, pieder Praskovijai Čulkovai, piederaušas ēkas. Un tāpēc tad 2 hektari tur nav minēti. Un tāpēc man viss ir skaidrs, kāpēc tepēc tam pieplesterētēji Paļina Filipenka klāt. Jūsu paraksta tur nav, cienījumā Lūsija. Un ja līguma priekšmetā nav minēti 16 hektari, tad nevar viņi būt klāt pienikti. Nu nevar viņi būt pienikti. Nav tāda pamata un tāda līguma...
Ideja, kā jūs uzskatāt?
Nu,
tas ir tikai tas, ko ir jābalstās uz to lēmumu, kaut ko pagasta padomas, kurā tad ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības.
Bet līguma nav
vienēdzīga. Mēs tagad pieņemam lēmumu tikai uz...
Par līgumu?
Noslēgt jaunu nomas līgumu. Tikai par nomas līgumu.
Bet pārslēgto, jā, bet nomas līguma minēti tikai 4,9 hektari. Līguma priekšmets. A kas tur piecēstēris tur piešūt aizmugurēt, tās vai ne, pie tās un piecēst būtību?
Nu, te mēs gabalu platības, kamēr viņas nav uzmērītas, viņas var mainīt.
Ne, es pa vienas gabalim. Es tur lācīju 2 hektari, 5 ēkas atrodas Praskovie Čulkovai. Kā šodien tagad
atrodas? Nav rakstīts, nekas nu, par ēkā mēs jums varu izlasīt 1.3 punktu iznomā tām tiesību piederību Praskovie Čulkovai.
Mēs atveram un paskatījām, ka tas ēkas uz kādiem 2 hektariem, un šitie 204. Gabals nav minēts līgumā.
Viņš nav minēts lielās daļā, bet grafiskajā pielikumā viņš ir minēts, un viņš ir minēts arī tajā lēmumā, kur tiek izbeigts zemes.
Atvainojiet, piedodiet, līguma priekšmeta ir 14,9, un līguma priekšmets tas ir pamats. Ja tur tā ir pateikt, visas pārējās ir viskas ir svētas. Pielikumi. Pielikumi jāsaskan ar slīgumu. Tad slīgumu vajadzē labu. Ir slīgumu atradāt. Kāpēc es varu atrast slīgumu? Kāpēc jūs nezinu darbētas?
Bet tā,
ka
jūs
šādās
pārējās?
Nē, tur 14,9 ir jābūt. Nu nevar atbūt cilvēkam lietošanā platību, kur stāv svešai personai piederošas ēkas.
Nu, nekā tā mājot, ir nojauta.
Jā, bet tur mācīnīgi parādīties, varbūt tā zene piederotāja tam piedera. Ko jūs smējaties?
Bet mēs viņam nepārdodam, ka atradīsies mantinieki, tas mēs varam atņemt no viņa zemes gabalu un atdot
2,5. Atvainojot, Uzvardi Katerina, līgumā priekšmetrs 14,9. Kāpēc mēs negribam pagarināt uz oficiālu uz 16?
Bet ar 2 hektari ko dzari? Stāvēs tā taisam būs vai kā?
Mēs viņus rakstīsim, no mai savai raportiņai patīpaļus. Nu nedrīkst tā. Piepilīt klātu līgumam. Tur nav uzdējis parakstu. Uzdējis parakstu 14,9. Nu, ja nav tad pabūti, nu vajag pēc līkuma iet. Līkuma paredzēt. Ja vīlžēmēs, ja uzdosim, māja slapa, ja paškatēsim. Nu, kāpēc pieslēt sevi slapa? Tas ir ten, kas ir viskas tāds, es zinu. Tad, ko tiek tam nav darīšu? Visam zemi atdeļiem atdevuši. Nu kā, paklūcija, parakstu jūsos, mums pristājot. Paņemšu ar šito ar gumiju, gabu labu, nu tu mūsu te pristājot. Tak parakstu jūsos, parakstu jūsos.
Aizīt, tu kādu jūs parakstu jūsos.
Kā viņa dokumentus labu?
Nē, viņa paskūtka tā kā grafiski ir pareizi, kā tur ir kļūda.
Līguma priekšmets, kur ir rāk? Ot, līguma priekšmets, 14,9 hektari. Tētāk 9, tās 204. Jau minē, tad lūdzu mīļiši strādāsim pēc likuma. Nu nevar tā darīt.
Nu cik ko jūs?
Bet viņš bija likuma nav minē.
Nē, nu tā, bet viņš
lūdzu. Bet likuma viņu varēt ielikt. Māja sava vēl?
Bet sākiet lūdzu. Tas ir viens kadastra numurs, jā?
Kāds?
Viens kadastra numurs.
Viens? 94.
Ne, nu tas sanāk tur, ko mēs, vot, 9 hektari, par kuriem jūs runājat, tas sanāk tā, ka mēs no viena kad astronomura izņemsim tos divus hektārus, jau tas būs mazas, ja? Viens zemes
gabals.
Viņš ir viens zemes gabals ar vienu kad astronomura, ja? Nu tad mēs viņu tagad saskaldīsim.
Nē, tad viņš ir saskaldīsim.
Pagaidi, nu es Līdijai prācu, Līdija.
Nomas līgums ir par 5 zemes gabaliem.
Nē, Līda, iet runa par to. Par to, kur tagad par to, ka stāv kaut kur tur kaut kāda māja. Un tā, ka mēs tad no tā zemes gabala es sapratu, ka izņem 2 hektari, tā?
Nē, jo tad bija zemes gabals uz to brīdi ir 1,45 hektāri. Tas ir 2,5.
Tad iet runa par to, ka izņemt 1,45?
Nē, 2 hektari jāizņemt.
Bet nav tu cēst neviena kadastra numura, lai būtu 2 hektari.
Nu tak nav, ir.
Nu nav.
Nu, lai 2,54, 2 hektari. Nu, to to
vienas.
Tad vajag viņu izņemt, no 1,4 izņemt stauka. Un lai tie saka, cilvēks pēc likuma, kā mums ir pieņemt?
Nu, tad vienu kadastra numuru vienīgais tā, ka es nežinu.
Vienu ir jāizņemt. Tāpēc, ka viņš tu
mērīs. 1,45.
Tāpēc tā mērīs, tas viņš mērīs, jā?
Nē,
viņš
nav
mērīts. A kā
jūs iedomājaties, kā tas vienas vietas? Viņš ir 2 hektari. Nē, 2014. Gadā ir pieņemts lēmums par
zemes vienības platības precizēšanu. Tad viņš precizē. Ļoti labi, tad viņš ir jāizņem. Lai strādā,
A
kur?
Par 1,45. Nu. Noslēgt jaunu nomas līgumu par zemes vienību 2,36 hektāri uz 5 gadiem.
Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies, vai jums ir pieņems vienbalsīgi?
7. punkts. Noslēgt jaunu nomas līgumu par zemes vienību 0,40 hektāri uz 5 gadiem.
Kas par? Kas pret? Kas atturas?
Par.
Atkotais punkts noslēgt jaunu nomas līgumu par zemes vienību 0,92 hektāri.
Kas par? Kas pret? Kas atkotais? Paldies.
Devītais punkts noslēgt jaunu nomas līgumu par zemes vienību 0,98 un 0,40 hektāri.
Kas par? Kas pret, kas atturas, paldies, lai jums pieņemt vienbalsīgi par zemes iznomāšanu.
Pirmais punkts noslēgt nomas līgumu par zemes vienību 0,034 hektāra platībā.
Kas pret, kas pret, kas atturas, paldies, lai jums pieņemt vienbalsīgi.
Otrais punkts noslēgt nomas līgumu par zemes vienībām 0,50 un 0,52 hektāra platībā.
Kas pret, kas pret, kas atturas, paldies, lai jums pieņemt vienbalsīgi.
Trešais punkts noslēgt nomas līgumu par zemes vienību 5 hektāru platībā uz 5 gadiem ar noteikumu, ka tā ir mežsaimniecībā izmantojamā zemē.
Kādam ir tur kurs?
Nu, atvainojiet, mēs bijām tur krūmi un meža atstāvāt, un lai tagad nav nekāda lauksaimniecības zemē.
Tikai ogas var lēt kurvā, tur bērni dzīvo.
Es
tam
Piektais punkts noslēgt nomas līgumu par zemes vienību 2,30 hektāru platībā.
Kas par?
Sestais punkts – noslēgt nomas līgumu par zemes vienības daļu 1000 kvadrātmetru platībā. Reģistrēt dzīvokli 56,10 kvadrātmetru platībā un nodot atsevināšanai pārdodot par brīvu cenu. Noteikts nekustamā īpašuma, kas sastāv no vienas zemes vienības 22,11 hektāru platībā, nosacīto cenu 22,500, piedāvāt nomniekam izmantot pirmpirkuma tiesību.
Kas pat? Kas atturas?
Pirmais punkts – apstiprināt nekustamā īpašumā brīvības ielā izpildes protokolu un atļaut norēķināties par to 12 mēnešu laikā. Otrais punkts – apstiprināt 2017. gada 10. jūlijā izsoles protokolu par dzīvokļu Raiņu ielā. Trešais punkts – apstiprināt 2017. gada 10. jūlijā izsoles protokolu par nekustamo īpašumu Kūdrina.
Tagad vajag arī viņus visus reģistrēt, jā? Tagad jaunais līgums, un tagad mums jāpaņem vēl saistošais, un vēl kaut ko tur jāizdara. Nu, darba darba, bet tas ir no 19. gada līdz 21.
jāiet.
Tad par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 13. gada 10. augstā, tā ir šo noteikumiem Viļānu novada pašvaldības nolikums. Kas sava par? Kas pret? Kas atkaru? Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības
pamatūdžu. Izdevumu daļu samazināta 14,701 eiro. Kapitāla daļa iegāda līdzlībā ar atniecību uzņēmumu kapitālā, kas nav akcijas, kā vēlmāk par 15,000 eiro. Un plānotā naudas līdzlības atsakumu 31.12. samazināta 4,101 eiro.
Kur domājat dabūt naudu neparedzētiem gadījumiem?
No īpašumu pārdošanu. No dzīvokļu,
kas ir faktiski. Ja jums 25 gadiem un 6 gadiem, vi būtu tik naudas ir dabūšies, ka tā kā to, ka nodek vienam nodek otram, vēl kaut kas var notikt, kūpē var kaut kas notikt.
Man
šolē ir nakrāmiņa tur pārpalikums, kad man ir
pasāpēc,
un
nekā nav iedomsies atskaitīt.
Так що то є варам'єцька непередним гадивним, я? На початку, зору цей. Так що там дівка з уроку буде мати пашневером. Пані, ми тут на обвістері, поліше смажу, задав за дівенці, послухай, Макса.
Каспар.
Не воно тих цю.
Каспрець, Каспар, де Слава Сергіївна? Каспар, Ліса, Клюпішки, Контраст, Клюпішки, як один?
Не, ну, то ти спрошу, то не знаю. Как надо будеш?
Це
Paragraf par palīdzību sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Kas par?
Otrais paldies, ka to civiļānu novada iesniegumu par palīdzību sniegšanu dzīvokļu risināšanā Viļānu novada pašvaldība. Nolēm atzīt, ir patiesīgi saņemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojumu celtību īrēkšanā un reģistrēt Viļānu novada pašvaldību reģistratīvumu un platību saņemšanai piedāvājumā.
Kas pret? Kas atturas? Paldies vēl par tīm piebilstību.
Izskatot pakalpojumu pavasara Viļānu novada iesniegumu par palīdzību sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā Viļānu novada pašvaldība nulim. Atzīst par tiesību saņemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā un reģistrēt novada pašvaldības reģistrācijā platības saņemšanai. Izskatot pakalpojumu pavasara Viļānu novada iesniegumu par palīdzību sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā Viļānu novada.
Bet kā viņa vedēt tieši šo divānu klasību?
Paldies, lūdzu, kas par? Kas prieš? Kas atkuras?
Tikai atkuras
pārēj par, lai mums ir klīni.
Ar viņa bija saukta, ja?
Lūdzu, tālāk.
Kas tu
divānu piesēmu par palīdzību? Kā pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā Viļānu novada nulim. Noliņš atzīst personu par tiesību saņemt palīdzību pašvaldībai piederošā dzīvojamā.
Kad nebija šeini bija atteicināta uz klātbūtni?
Pēc.
Jā, atteikt, ka tā ir bija
atteicināta.
Jā, nevar atteikt.
Nē, nu viņa var atteikt, tāpēc, ka viņa ir atzīmumā.
Tāpēc par Irīnu vēl nevajag?
Jā.
Lūdzu, kas par lēmuma projektu?
Tātad
kas atturas, paldies, lēmuma par pieņemt vienu balsu. Tālāk.
Tātad izskatot Viļānu novada iesniegumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumā. Viļānu novada pašvaldības domu nolēm atteikt. Par tiesību saņemt palīdzību pašvaldības piedarības dzīvojumā stāvus izīrēšanā.
Pavasarīlo
73. Kas pret? 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 Kas ar lūdumu piešķirt sociālo dzīvojumu savu sociālo dzīvokli, kurā mūsu pašvaldība domē noliņu. Īrēt sociālo dzīvokli.
Un ar to ir
sākums.
Tas
jādomā. Pie, man ir tāds jautājums. Mm. Kā jūs lemtu šajā gadījumā? Paties ir lēmusi Valentīne šajā adrese, šajā adrese viņu izrakstīt.
Jā, lai izdeklarēt.
Izdeklarēt. Bet viņa nav tiesību tur dzīvot. Pēc tiesu lēmuma.
Tieši tā.
Laura ir meita. Laurai tiesības noslēgt līgumu.
Un ierakstīt māti, ka ģimenes locekļi šai pat līgumā.
Līgums būtu citu adresi, tad varētu
rakstīt. Nē, šī pat adrese. Viņa kā ģimenes locekļi ir derīšai būs.
Bet līgums būs noslēgt uz šo celtnieku lielu.
Jā, viņa ir
izdevējums,
ka tas ir lielāk. Viņa drīz uz līgums. Viņa ar viņu līgums netiek būs noslēgt. Nē, viņa tiesa nerota, ka viņa kā ģimenes nelocēs. Viņa ģimenes locēs. Ar viņu nevar slēgt līgumu, bet apada un iedietē viņa ir. Jūs esat
skuršīgi.
Jā, ar viņu mēs pārtraucam, nu ko jūs saprotat, jurģiskās lietas? Ar viņu jāpārtrauc, ar viņu jāpārtrauc līgums, pārējais pārtraucam. Tagad biļetmeita pieaugusie ir uzlocēt līgumu un ieraksta savu māti, informē, tikai rakstīt, informē. Pašvaldību vai ne? Nam te
jau.
Jā,
Viņi mēs skatām tos kā ģimenes locekļus, atsaucoties uz sociālo dzīvo, sociālo pakalpojumu, sociālo palīdzības likumu, kuri teikt, ka ģimene ir tie, kurie ir kopēja saimniecība un kopējie norēķini pār dzīvi. Tātad ēdināšana, samaksa par dzīvokli, tas viss viņiem ir kopējis. Viņi dzīvo viena ģimene. Vairākas paaudzes. Jā, tas tiesa. Vairākas paaudzes. Bet vienam nav noslēgta laulība, otram nav noslēgta laulība. Viņiem ir piedzimuši bērni. Sakiet lūdzu, ar kādām tiesībām mēs tagad pateiksim, lūdzu, ejiet ārā daļa kopā ar mazgadīgu bērnu.
Nē, es saprotu, ka bērni skaitās līdz tam, kad ar puļiem nav savas ģimenes. Ja ir bērni, tad ir ģimene. Katram bērnam, tad ir tētis un mamma. Tas ir kas, ka viņi kopā nedzīvo to tēti varbūt. Bet ir ģimene atsevišķi.
Jebu tie bērni, tad skaitās līdz 31 gada vecumā.
Nu, tas ir rakstīt.
Bija no maija aizkavējušies iesniegumi par nomas līgumu pagarināšanu. Cilvēks lūdz pagarināt nomas līgumu par zemes vienībām Gurzāna pagastā 2,84 hektāri un 1,76 hektāri. Nostājas jaunu nomas līgumu ar 5 gadiem.
A kur viņi bija palikuši tev iesniegumi?
Kas pret?
Nē, es uzdodu jautājumu. Kur bija palikuši iesniegumi? No 25 maija. Kur bija iesniegumi?
Tā ir tāda, bija tāds priekšlikums, nu tā kā nadmestis prāca, es nezinu, tāpat arī, nu tā kā deputāti vienmēr prāca. Jūs varat lemt, Margarita izstrādāja, nu tā kā saskaņoja laikam tur ar Baltkrieviju, tur, nu jā, mēģina visi prasīt, lai būtu nauda tā, nu, mazāk, jā, vai tā tu mazāk, nu tas savai, Margarita, kā es, Jūs atbalstāt apmēram, nu, ka brauksu Feļa, Feļa balsojas par jums, a Rudals balsojas par mani, nu tā kā jūs, ka jā, katrs balsojas ne par Feļu. Tad lūdzu par to, ka, nu, un nebrauks tikai deputāti, nu, brauks i administrācija, jā, un, nu, lai būtu pilns autobus. Mums jākavās pilna autobusa, laikam, 43, jāturtīja vietas, nu, izmams 40 vietas vajadzētu, nu, lai būtu, nu, darbinieki varētu braukt un apskatīties. Kur tas maršruts